Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqat tajba tar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Campus FM jippreżenta Il-Balomba. Program li jagħti ħarsa lil aħħar ġrajiet u żviluppi relatati mal-istituzzjonijiet Ewropej. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba.
Lodwa tajba jina ġezbin Saliba nsemmilkom nil-għankom għal-edizzjoni oħra tal-program Il-Balomba, il-program imtella me rappresentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, u li fiħna toħansa lejn aħbarijiet li jkunu jikkonċernaw l-istituzzjonijiet Ewropej, kif kol aħbarijiet li ħorġu mill-Ewropa, b'mod partikolari mill-istituzzjonijiet li jagħmlu l-elementi ta' dik li hija Unjoni Ewropea, bej il-Kummissjoni, bej Bank Ċentrali, għandek il-qafas tal-Kunsil tal-Ewropa, għandek l-aspetti li jħorġu minnaħa tal-Parlament Ewropeo. Illum ħan nitkellmu però fuq punt importanti, proġett li ġim niedi ftit tal-ġranet ilu mill-Kummissjoni Juncker. Proġett illi jista' jittieħed fis-sfond fuqhekk mill-pilastri illi għandha l-Kummissjoni ta' Juncker fil-pilastri politiċi illi għandha bħala priorità li dik hija relbuta ma' tkabbir ekonomiku. U kien f'dan il-kuntest illi l-Kummissjoni Ewropea nidiet il-proġett ta' rilax ta' finanzjament lin-negozji Ewropej biex tingħata spinta li tkabbir fit-28 membru tal-Unjoni Ewropea blan ikun ta' dan id-dokument li għandu ifassal allura il-mod kif ser jiġi strutturat dan il-proġett. Suq uniku għal kapital. L-Unjoni ta' Swieq Kapitali biex ngħidu hekk għandha għan li telep dawk l-ostakli li qegħdin jimblukkaw l-investimenti bejn pajjiż u ieħor fl-Unjoni Ewropea u li jżommu lin-negozji milli jkollhom aċċess għal finanzjament. Dan ġieri jgħid qiegħed kuntest li huwa t-tieni proġett tanġibli illi qiegħed jiġi indirizzat li kwistjoni tal-aċċess għal finanzi mill-intrapriża. Kien hemm l-aspett marbut mal-settur tal-SMEs u li kien hemm diskussjoni dwar proġetti partikolari li permessahom ikun hemm finanzjament anka marbut mal-flus li ġew allokati b'mod dirett mill-budget Ewropew, flus addizzjonali immirati proprju għall-investiment, però għandek issa hawnhekk pass ieħor illi permezz tiegħu jiġi eliminat id-diffikultà li hemm fl-ambjent attwali biex negozji li għadhom jiddependu ħafna fuq il-banek u relattivament inqas fis-suq kapitali tiġi meluba. Xi kultant tisma' anke f'pajjiżna din ir-realtà problema li l-uniku aċċess għal kapital huwa ġej mill-banek, jidher di mhix problema ta' Malta biss, anzi jista' jkun li hija problema mifruxa wisq iktar madwar 28 stat membru kien propju għal dan il-għan illi ġi infassal dan il-program, dan il-proġett illi permezz tiegħu wara li kulem il-konsultazzjoni u diskussjoniet neċessari, ikun hemm din it-tip ta' faċilità illi permezz tagħha negozju jkun jista' jaċċedi għal kapital li jmur ilin mill-banek. Fifatt x'kien illi sar s'issa? Ġiet imnedija l-ewwel fażi ta' konsultazzjoni li għandha ddum 3 xhur fuq bażi ta' green paper. Wara din il-green paper ser ikun hemm pjan ta' azzjoni. Dawn huma pratikament il-fatti biex ngħidu hekk, però bħalma nagħmlu s-soltu f'dan il-programm u b'mod partikolari f'materji li konċernaw anka l-qafas ekonomiku, miegħi fl-istudju għandna il-Sullivan Ebejjer mill- rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea illi għalhemm ikun disponibli li jiġi magħna biex jaqsam jew il-veduti u anke fl-isfond tal-aħbar innifisha. Ewan, grazzi mill-ġdid.
Grazzi lilek.
Forsi nispjegaw ftit iktar dal-kapital. X'i fisser?
Tajjeb wis ġess fil-fatt kif għattajjeb inti dan huwa pjan illi l-Kummissjoni Ewropea tagħtih importanza kbira. Huwa pern importanti fil-prioritajiet politiċi tal-Kummissjoni ġdida li għadha kif bdiet, speċjalment tal-President Juncker, illi ħassa teħtieġa li jkun hemm sforzi kbar biex il-kapital, il-iswieq kapitali tal-Unjoni Ewropea isiru iktar integrati. Fil-fatt huwa pjan biex nilħu iktar livell iktar integrat bejn 28 stat membru. Huwa wkoll komplementari għal pjan ta' investiment li ġi imniedi mill-Kummissjoni f'Novembru li għadda, fejn lana u lini hemmhekk kien ukoll biex isir aktar investiment għaliex rajna minn analiżi li saret illi b'konsegwenza tal-kriżi illi bdiet fl-2007 l-livell ta' investiment fl-Unjoni Ewropea naqas drastikament. Fil-fatt ċifri li għandna juru illi l-investiment fl-Unjoni Ewropea naqas madwar 15%. Il-Green Paper li semmejt int tal-CMU, tal-Capital Markets Union, għandha tliet għanijiet prinċipali. L-ewwel sa jsir sforz biex tiġi żviluppata sistema finanzjarja iktar iddiversifikata. U li wkoll tikkumplimenta u din hi ħaġa importanti l-finanzjament li jingħata bħalissa mill-Banik. It-tieni għandu li jiġu żblokkat kapital illi bħalissa huwa ifriżat b'xi mod jew ieħor, biex dan il-kapital fil-fatt jintuża għal ġid tat-tkabbir tal-ekonomiji u biex bekk fl-istess ħin tingħata għażla akbar u wiesa lill-investitur. Meta ngħidu l-investitur mhuwiex biss investitur kbir, imma anka l-individwi aħna li forsi nfadlu flus u li ħafna drabi naraw illi l-għażla kważi naturali fejn nipoġġu l-flus t-tifdil ikun fil-banek. Però il-fatt juru li mhux dejjem jagħmel sens huwa li t-tifdil jibqa' biss f'banek, imma jista' jkun hemm alternattivi oħrajn ta' investiment illi jagħtu jrendu iktar flus lil min jinvesti. Barra n-naħa tal-investitur, dan lan ukoll jgħin biex in-negozji ikollhom għażla wkoll u firxa aktar wiesa ta' strumenti li jistgħu jaċċedu għalihom biex jinvestu huma u jiffinanzjaw l-operat tagħhom. Huwa importanti li dan kollu jwassal għall-inqas pejjeż ukoll ta' finanzjar l-kumpaniji. It-tielet għan tal din il-Green Paper u illi jippermettu ikunem raġuni għaliex li l-investituri jinvestu flusom mingħajr xkiel. Mhux biss fil-pajjiż tagħhom, bħalissa għandna sitwazzjoni fejn ħafna investiment isir fil-pajjiż propju. Dak li jissejjaħ cross-border investment, jiġifieri investiment li jmur li lim il-konfini bejn pajjiż u ieħor, huwa ħafna limitat. Allura għandna sitwazzjoni fejn il-kapital huwa maqsum fuq linji nazzjonali.
Jekk tippermetti li forsi nispjegaw f'mod li jista' jinftieħem iktar. Ġieri aħna qed nitkellmu hawnhekk fejn persuna għandha minn pajjiż X tittinvesti f'kumpanija f'pajjiż Y. Illum dan huwa possibbli imma hemm xkiel jew mhuwiex possibbli?
Le huwa possibbli u hemm xkiel. U fil-fatt din il-Green Paper u finalment il-pjantazzjoni li semmejt int għandu jwassal biex dawn l-ostakoli li hemm bħalissa hemm jista' jkun jitneħħew. Fil-fatt il-filosofija wara din il-Green Paper hi appuntu dik li tissejjaħ bottom up, jiġifieri nħarsu lejn ir-raġunijiet li hemm on the ground illi qegħdin ixekklu dan milli jsir li konna suq kapitali iktar integrat. U jitneħħew dawn l-ixkil biex bekk ikonna sitwazzjoni fejn ikun hemm allura integrazzjoni iktar mill-qrib tas-swieq kapitali. Fil-fatt tajjeb li nfakru hawnhekk illi il-movement ħieles tal-kapital huwa wieħed mis-susin li fuqhom hija mibnija l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt huwa wieħed minn erba' libertajiet dak li sejħu libertajiet fundamentali. It-tlieta l-oħra huma il-movement ħieles tal-persuni, oġġetti u servizzi li huma appuntu fil-qalba tas-suq uniku. Sissa is-sitwazzjoni kienet illi fil-waqt fil-movement liberu tal-persuni, oġġetti u servizzi għandna sitwazzjoni illi l-Unjoni Ewropea s-suq huwa pjuttost integrat fil-kas tal-kapital għal-kem sar ħafna progress u issa forsi nispjega daqsxejn iktar fid-dettall kif sar il-progress. Però mhuwiex il-progress ma kienx daqs fil-kas bħal ma kien fil-kas ta' tlieta l-oħra li semmejt. Fil-fatt kif semmejt qabel għal-kem sar ħafna progress madwar dawn l-aħħar 50 sena is-swieq kapital Ewropej baqgħu frammentati. U ħafna mill-investiment li jisir fl-ekonomija tal-Ewropa u b'mod partikolari mill-negozji huwa dipendenti ħafna mill-banek. Hija s-sitwazzjoni għandna bħalissa fil-fatt jiġi kkalkolat li madwar 15% tas-self li jsiru min-negozji jsiru propjament mingħand il-banek. Issa, il-konsegwenza ta' dan hu li qiegħed l-ekonomiji u kumpaniji b'mod partikolari f'sitwazzjoni vulnerabbli ħafna. U speċjalment fi żbinijiet li għaddejna minnhom ta' kriżi jista' jiġri li l-banek biex jissalvagwardjaw proprju l-operat tagħhom inaqsu s-self tagħhom u ovvjament ikun hemm konsegwenzi.
Naqsu r-riski fil-fatt ta' min jgħid li kemm il-darba sar appell anke mill-Kummissjoni Ewropea nifisha biex mhux tiftaħ idea, però isma' jekk tittinċentiva l-iżvilupp niftakar anke diskussjoni li kellna hekk ma' Dr. Joanna Drake. Li kħed titkellem fil-rwol tagħha fis-settur tal-SMEs illi l-SMEs tittejnhom biex jimirħu biex jiżviluppaw. U dan hija pass ieħor f'dan il-punt. Fil-fatt qed issemmi xi situazzjoni illi magħha ovvjament is-sitwazzjoni ġġib sfidi u ostakli. Forsi tista' telenka li mhumma dawn l-isfidi u l-ostakli illi il-Green Paper qiegħda tindirizza forsi briefly. Tista tindikalna li ma huma dawn l-ostakli?
Fil-fatt, tajb li ngħidu li ma l-Green Paper, il-Kummissjoni pubblikat ukoll staff working document. Huwa dokument li ħares iktar mod tekniku lejn is-sitwazzjoni.
Ġolok biex titraduċuh ħilna biex nifmuh.
Ekku, nippruvaw. Fil-fatt hemmhekk jidħol f'ħafna dettall huwa impossibbli li wieħed jispjega u jidħol fid-dettall. F'l-affarijiet kollha, però tajjeb li nsemmu wkoll xi wħud minn dawn ostakoli li forsi l-aktar li iwaslu għal din is-sitwazzjoni li għandna llum. Qabel ma nagħmel hekk nixtieq ngħid li l-iswieq kapitali u l-banek huma mekkaniżmu prinċipali biex li minnhom irresqu dawk li jridu jisselfu għal dawk li jridu jiselfu. Fil-fatt wieħed jista' iqabbel għadin ma' żejt ġo magna. Jekk ma jkollokx iż-żejt għaddej il-ħin kollu l-magna ma tibqax taħdem u l-istess ħaġa huwa importanti allura li jkollok sistema finanzjarja li hija mill-iktar effiċjenti. Jekk inħarsu issa b'mod iktar dettaljat lejn ostakoli, fil-fatt hemm diversi ostakoli u dawn huma kombinazzjoni ta' sitwazzjoni u raġunijiet storiċi, kulturali, ekonomiċi u legali. Il-Green Paper fil-fatt tammetti li għalkemm hemm dawn ostakli uħud minnhom jistgħu jiġu indirizzati, però jista' jkun li jibqgħu xi wħud minn dawn ostakoli li u diffiċli illi wieħed isolvihom. Però jekk wieħed kellu jiġbor dawn l-ostakoli jista' jiġborhom fil-fatt fi tliet kategoriji. Għandek dawk l-ostakoli illi affettwaw id-domanda għal kapital, b'mod partikolari l-aċċess għal finanzi, għan negozji. U hawnhekk il-Green Paper tidentifika b'mod partikolari n-nuqqas ta' informazzjoni dwar il-krettu tal-kumpaniji. Ħafna mill-kumpaniji żgħar, kontrarjament għal kumpaniji kbar, ma joffrux u ma jagħtux informazzjoni dwar l-operat tagħhom u dan jista' jwassal allura l-sitwazzjoni fejn l-investituri jaħsbuha darbtejn qabel ma ipoġġu flushom f'dawn il-kumpaniji. Allura hawnhekk il-Green Paper qed tagħti xi rekomandazzjoni di suġġerimenti kif ukoll qed tilqa' suġġerimenti tal-operaturi kif din is-sitwazzjoni tista' tittejjeb. Fil-fatt li tajt il-Green Paper u li minn analiżi madwar 25% tal-kumpaniji li m'għandhomx dak li jissejjaħ credit score.
Dan dejjem biex jissalvagwardja minn qed jinvesti.
Dan dejjem biex jissalvagwardja minn qed jinvesti u wkoll iħajjar l-investitur għax jekk inti m'għandekx informazzjoni fuq kumpanija, jiena ħansibha diffiċli biex inqiegħed il-fluss tiegħi.
Naqisni qed inqablu hawnhekk bħal meta kumpanija toħroġ sejħa l-privat biex jagħmel investi f'shares. Għandek il-famus minn jifhem iktar minn jgħidu l-prospett u dak il-prospett itik dik il-background qabel tagħmel l-investiment.
Prosit ħafna fil-fatt di l-kwestjoni ta' prospett hija wkoll ttekiljata mill-green paper għaliex instab illi għal kumpaniji żgħar speċjalment il-bżonnijiet li hemm biex wieħed jaderixxi għal prospett huma għoljin ħafna. U huma ta' spejjeż kbar. Fil-fatt mal-green paper illi qed nitkellmu fuqha, il-Kummissjoni wkoll qed tagħmel konsultazzjoni proprjament fuq id-direttiva tal-prospetti għall-kumpaniji u dan biex kemm jista' jkun jitnaqqas ix-xkiel u jsir aktar faċli biex aktar kumpaniji u kumpaniji żgħar jew medji jitħajru jagħmlu prospett tagħhom biex fil-fatt imorru pubbliku u jkollhom ix-xers tagħhom ikkwotati fuq il-boros.
X'taqt forsi naraw anka f'dan l-isfon tal-istess proposti li qed jiġu magħmula Malta. Di. Kif tista' tagħmilha impatt anka forsi naħsu li xi potenzjal ta' aspetti oħrajn li hemm qegħdin jiġu proposti, però għaliex f'pajjiżna nisimgħu kemm il-darba sforzi li ħolo tip ta' Capital Venture Fund. U jini li nisma' din il-kelma għal dawn l-aħħar 10 snin żgur. X-xewqa tkun hemm. L-isforz ikun hemmhekk, però jisek għandek problema biex attwalment din materializza ruħha, għaliex qed ngħidlek, għaliex ovvjament hemm numru ta' biżgħat. Wieħed jittama u forsi hija assunzjoni tiegħi li dan il-tip ta' programm issa, wieħed jagħti tip ta' garanzija lil min ħajamel dan l-investiment li kollu rasu mistri għal l-investiment li kollet isir huwa kopert għaliex meta ħatamel din it-tip ta' sejħa ser ikollok ċertu salvaguardi illi kopru. Però, apparti minn hekk, din ir-realtà issa ġdida tista' tiftaħ beraħ ukoll l-opportunità ta' investiment minn barra. Però Malta u kumpaniji Maltin, persuni Maltin li kollhom idejat innovattivi, kif se jibbenefikaw minn dak?
Il-kwestjoni ta' Venture Capital Funds hija importanti wkoll għaliex din hija aspett ieħor li jandirizza tagħmel Green Paper. Jekk wieħed iħares anke fuq livell ta' Unjoni Ewropea jara illi l-użu ta' Venture Capital Funds huwa baxx, speċjalment meta tqablu ma' pajjiżi oħrajn, ħafna mitqabbil isir mal-Istati Uniti fejn għandek l-użu ta' Venture Capital Funds huwa pjuttost wiesa. Fil-każ tal-Unjoni Ewropea dan l-istrument għadu mhux daqshekk żviluppat. U fil-fatt il-Green Paper poġġi dan l-argument għal deliberazzjoni tal-pubbliku illi huwa xi ħaġa li ta' min wieħed ħares liha illi nkoraġġixxu aktar l-użu ta' Venture Capital Funds. Għaliex? Għaliex ċertu tip ta' kumpaniji li huma żgħar u medji jista' jkun u fil-fatt ġie provat illi jagħmel sens għalihom illi imorru għal dan it-tip ta' strument għal venture capital. Għaliex l-użu jew il-self minn banek ma jagħmilx sens fil-każ tagħhom, dawn huma kumpaniji illi ħafna minnhom huma għadhom jibdew. Huma growth companies jgħidulhom, jiġifieri jikbru ħafna u malajr. Huma ssibhom f'setturi illi huma ħafna innovativi. U allura fil-bidu peress illi jkunu għadhom ma stabbilixxewx ruħhom, il-fatt li jmorru banek biex jisselfu għall-operat tagħhom ma jagħmel sens. Allura fil-każ ta' Venture Capital din il-problema tiġi magħluba. U aħna għandna bżonn dat-tip ta' kumpaniji, aħna meta ngħid aħna kemm Malta u kemm bħala Unjoni Ewropea. Għaliex huma kumpaniji li għandhom valur miżjud, u meta ngħidu valur miżjud qed insemmu kemm profitti u kemm salarji.
Vanni jiena jekk tippermetti li ġifieri l-analiżi tiegħi anke b'mod oġġettiv hija li ftit tal-ġranet ilu kommemorajna, ċelebrajna, fakkarna l-ewwel mitjum tal-Kummissjoni ta' Juncker. U dawn l-ewwel mitjum kienu imqablin ma program politiku, niftakru li il-prezidenza tal-Kummissjoni Ewropea llum kienet marbuta ma program politiku ippreżentat fil-kuntest tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U dal-kumment li għadek għamilt inti, illi aħna bħala Ewropej, bħala Kummissjoni Ewropea, bħala Ewropa, bħala ekonomija Ewropea, hemm bżonn dan it-tip ta' inċentivi li iħajru u jgħinu biex jiffjorixxu dawn it-tip ta' aziendi, hija bħal meta bniedem għandu l-ġuħ u tieħiekol, bħal bniedem għandu bżonn lajnuna tieħlajnuna waqt qed nitkellmu fejn you're putting litteralment qed tagħti lajnuna direttament tagħmel operazzjoni fejn hemm bżonn. U allura anka jien naħseb ġieli nisimgħu kummenti da dan it-tip illi bil-kontrarju tal-Istati Uniti minkejja li l-klima il-kelma entrepreneur hija kelma Ewropea ta' oriġini Ewropea, l-ispirtu intraprenditoriali fl-Ewropa u anka f'Malta mhuwiex daqshekk aggressiv daqskemm wieħed isib f'kontinenti oħrajn, f'ekonomiji oħrajn, però ħafna drabi din mhijiex riżultat ta' persuni jew individu, però il-klima u l-ambjent fejn wieħed jopera ma jgħinx. Wieħed naħseb li din ser tkun ukoll ċavetta li tikkatalizza anka dan it-tip ta' inċettiv. Il-punt li għamilt inti hawnhekk stat anka norbtu mal-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea anka tbiddel kultura direzzjoni f'dan is-sens.
Ekku, tajjeb ferm u minnu kollu li għatt u naqbel miegħek u dan hu propjament eżattament huwa intervent minnaħa tal-Kummissjoni li qed tara li hemm nuqqas. Fuq il-kwistjoni ta' venture capital l-Stati Uniti li semmejt inti, għandna stejjer f'xi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea fejn minħabba nuqqas ta' dawn tip ta' strumenti, speċifikament venture capital funds, u l-fl-istess ħin meta marru għand banek biex jisselfu biex ikunu jistgħu komplu l-ħidma tagħhom, u il-banek minnha tagħhom irrifjutaw li jtuhom l-investiment li talbu, dawn bażikament li għamlu għalqu u marru l-Istati Uniti, għax hemmhekk is-sitwazzjoni u l-klima kienet tali illi setaw iduru għand dawn il-venture capital funds u iġibu l-finanzjament illi kellhom bżonn.
Xtaqt insasik ovvjament fil-kuntest illi issa qed inħarsu lejn proċess ta' konsultazzjoni. Għal min hija miftuħa din il-konsultazzjoni u anka f'Malta x'tip ta' inizjattivi sejrin jittieħdu u x'inhu mal-passi li jmiss.
Mela, il-konsultazzjoni hija miftuħa għal kulħadd. Il-Kummissjoni hija interessata li tisma l-opinjonijiet ta' kulħadd u b'mod partikolari l-esperjenzi u l-opinjoni ta' dawk illi b'xi mod jew ieħor imissu mas-settur. Dawn jivarjaw minn parlamenti nazzjonali għal negozji żgħaru medji kif ukoll u iktar importanti forsi is-settur finanzjarju. Issa aħna bħala rappreżentanza u Malta qegħdin nipprovaw li ħanamlu ħaniffaċilitaw aktar dan kollu. U dan billi l-ONET qed nippjanaw numru ta' okkażjonijiet fejn inkunu nistgħu nagħtu informazzjoni lill-pubbliku ġenerali u dan il-programm fil-fatt huwa wieħed minn dawn l-inizjattivi. Però li qed nagħmlu wkoll u li ħanamlu wkoll bħala rappreżentanza ħan norganizzaw sensiela tal-aqat ma' dawk li jsejħu stakeholders fis-settur biex kemm nispjegawlhom f'iktar dettall forsi u b'iktar mod tekniku din il-green paper. Kif ukoll tkun okkażjoni għalina li nisimgħu l-ewwel reazzjonijiet tagħhom dwar dawn il-proposti li huma jista' jkollhom. Issa rigward il-pass li jmiss dawk li huma interessati ovvjament li jipparteċipaw fil-konsultazzjoni huma mitluba li jibgħatu l-kontribuzzjonijiet tagħhom dan jistgħu jagħmluh online sa 13 ta' Mejju, il-website ta' rappreżentanza li hija isi.europa.eu/Malta link għal custom għal Capital Markets Union u minn hemmhekk din il-link toħodhom appuntu f'post ieħor mbagħad fejn jistgħu jagħtu il-veduti tagħhom. Umbat li ħajġri u wara li jgħalaq dan il-perjodu ta' konsultazzjoni wara 13 ta' Mejju, il-Kummissjoni umbat tuża dawn is-sottomissjonijiet li tkun irċevit biex tejji dan il-pjan ta' azzjoni li semmejna fil-bidu għal Capital Markets Union u dan jitħejja u jiġi pubblikat umbat iktar tard din is-sena. Il-pjantazzjoni sa jelenka l-azzjonijiet li wieħed irid jieħu li jridu jittieħdu fil-ħames snin li ġejjin. Fil-fatt, dan il-proġett kollu ta' Capital Markets Union għandu perjodu ta' ħames snin. Sas-sena 2019 il-ħsiepu li konna pjan li qed jaħdem u li wassalna kif għadna biex il-swieq kapitali fl-Ewropa jsiru aktar integrati.
Ivan, jina ringrazzjak ta' din l-intervista, anka ta' din l-informazzjoni, mingħajr dubju dan ser ikun hawn naħseb diskussjoni dwaru, infakkar ukoll is-semija li għall-aktar tarif jistgħu jagħmlu kuntatt mar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea u jżuru s-sit ec.europa.eu ec.europa.eu/Malta. Jiena ma fadali xejn li ringrazzjakom tal-attenzjoni, mġdid grazzi lilek Ivan, u nagħmel appuntament għal edizzjoni oħra tal-Balomba għal Pallum 20. Sadakinar, nsemmilkom u nawguralkom il-kumplament tal-jum tajjeb.
Għadkom kemm smajtu. Il-Balomba. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Jasmine Saliba. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta.